Lad os bede. Tak far for dit ord. Tak for dine påmindelser om, hvem du er og hvem vi er. Far, åbn vores hjerter for dit ord i dit navn. Amen. Ja, som sagt, teksten til i dag indeholder mindst to elementer, og sikkert flere, men nu har jeg valgt to at tage fat i og se på. For det første hele det her med, hvad er størst? Hvordan prioriterer vi? Det er, hvad er vi selv? Hvordan forstår vi os, og hvordan forstår vi Gud? Så det er de to ting, vi skal prøve at arbejde lidt med i dag. Lad os rejse os. I må gerne rejse jer, så læser vi teksten til i dag. Og den står i Lukas kapitel 22. Apostlen kom også i tvivl om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste iblandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du en gang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Så først, hvad er stort? Og hvad er større, og hvad er størst i vores liv? Der er en tysk filosof og sociolog, der hedder Axel Honneth. Han har skrevet en bog, der hedder Kamp om anerkendelse. Og han beskriver, hvordan alle mennesker er i en eller anden form for mere eller mindre aktiv kamp, for at blive set, for at blive anerkendt for det, de nu er. Og det beskriver han på flere planer. Tre planer. Det rationelle plan, altså familie, venner, dem, der er tæt på os. Det retslige plan, altså i forhold til samfundet omkring os, og så det kulturelle plan, altså i forhold til fællesskaber, som for eksempel menigheder. Vi har simpelthen brug for at blive set og blive anerkendt rigtigt. Og det kan godt i nogens ører lyde sådan, det bliver sådan en konkurrence om, hvem der kan mest og ser pænest ud og synger bedst og taler bedst og alt muligt andet, har flest penge, ikke mindst. Men det er ikke så meget det, der drejer sig om. Det, der drejer sig om, det er, at man bliver set som det, man er. Ikke mere eller mindre, men lige præcis som det, man er. Og inden for pædagogik har der også været sådan en bevægelse, hvor man har sagt, jamen det vigtigste er, at barnet bliver set. Alle, der arbejder med børn, lærere, pædagoger og andre, ved godt, hvordan det er, når et barn bliver set. Så blomster de, så bliver de glade, så bliver de i harmoni med sig selv. De er blevet bekræftet, at de er blevet set. De eksisterer. Og det værste, man kan gøre, det er at unddrage et barn øjenkontakt. Hvis ikke barnet bliver set, så mistrives det. Så går det til. Så der er ikke noget mistænkeligt i det at ønske og have brug for at blive anerkendt og blive set som det, man er. Men det er jo samtidig en svær øvelse, fordi det bliver så lidt afsporet. Så fra at have sådan en ærlig og redelig bedømmelse af, hvad vi er, hvad vi gør og hvorfor vi gør det, så bliver det meget, meget hurtigt til den her, at de andre er bedre end mig. Og det giver hovmod. Nej, hvis de andre er bedre end mig, så giver det mindreværdsfølelse. Og hvis jeg synes, at jeg er bedre end de andre, så bliver jeg hovmodig. Så det bliver meget, meget let i forhold til andre, at vi bedømmer os selv. Men det er altså, det er virkelig farligt. Og det er jo det, der sker med disciplene her, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de gerne vil ses af Jesus. Det vil de, det er der ingen tvivl om. Men hvem ser han mest? Han har nok set mere til Peter, end han har til mig. Han har nok set mere til Johannes, end til mig. Og så bliver det en konkurrence imellem mennesker. Og det virker direkte nedbrydende. Det er nok til det samme tema, man møder i Markus 10 og i Matthæus 20, hvor hvor Jakob og Johannes i Markus, der er det dem selv, der går hen og siger til Jesus, at de vil altså gerne have højre og venstre plads ved siden af Jesus i hans rige. Matthæus, der er det deres mor, sådan er mødre jo. De vil rigtig gerne få deres sønner godt i vej, som de siger, og blive stolt af dem. Så der er det altså moren, der kommer hen og siger til Jesus, kan du ikke lige sørge for, at de får de bedste pladser? Og der står de andre disciple, de blev vrede. Altså de blev simpelthen vrede på Jakob og Johannes. Men vi skal lægge mærke til også, at Jesus han bebrejder ikke disciplene her i teksten til i dag, at de taler om det at være størst. Det er ikke sådan, altså Jesus han er ikke socialdemokrat. Ikke i det her tilfælde i hvert fald. Så det er ikke sådan, at han siger, I skal være lige. I skal bare være sko. Alle skal være lige. Der er ikke nogen, der vil være mere end andre. Han accepterer, at man har den her hierarkiske indstilling, fordi det er simpelthen det, der får et samfund til at fungere. Så det accepterer Jesus, men han gør den så også opmærksom på, at hvad vil det faktisk sige at være størst? Hvad vil det sige at være stor? Og der vender han det hele totalt på hovedet. Vi ved alle sammen godt, hvordan vi indretter vores forståelse af et hierarki. Jamen øverste, det er dem, der kan mest, har mest, er mest. Og så bliver den gradueret ned efter. Til sidst så har vi jo så dem, som ingen ting rigtig kan, og ikke bliver regnet for ret meget. Sådan er vi vant til at tænke hierarkier. Og jeg må ærlig indrømme, nogle gange så bliver jeg simpelthen forundret over mig selv. Og jeg tænker, hold fast, hvor har jeg svært ved at bryde de her mønstre? Hvor har jeg svært ved at holde op med at bukke og skrabe for politikere i Folketinget, eller meget rige mennesker, dem respekterer jeg. Meget dygtige mennesker, som kan skrive bøger og ting og sager. Wow, dem respekterer jeg også, fordi de er godt nok dygtige. Og så får jeg sådan et skævt hierarki. Og Jesus han mener, ligesom da han vasker disciplenes fødder og siger, jamen jeg er kommet for at tjene. Og det, der må jeg så sige igen retfærdigvis, for samfundet, at der er kommet en bølge, hvor man bliver klar over, at lederen er ikke den, der styrer med hård hånd og siger, gå derhen, gør det, så skal man. Men han er den, der går foran og viser med sit liv og sit eksempel, hvordan man tjener firmaet, hvis det er det, det drejer sig om. Så der er nogle gode bevægelser der, men det er altså vigtigt, at vi bliver bevidste om her i fastetiden, hvor vi renser os selv og finder ud af, jamen, hvordan er det faktisk, vi tænker. Når vi er sammen i kirken, når vi er sammen ude i samfundet, på arbejdspladsen, i skolen eller hvor det ellers er, hvordan er det, vi forstår os selv? Og jeg kan ikke lade være med at undre mig lidt over disciplene. Altså, de har fulgt Jesus i 3,5 år. De har vandret sammen med ham. De har set ham helbrede. Han har vasket deres fødder. Og nu har han lige indstiftet nadveren. Lige før teksten til i dag, der har han indstiftet nadveren. Der har han sagt, det er mit legeme, det er mit blod. En nærmere relation kan man ikke tænke sig. Et mere aktivt tjenersind, end det Jesus viser, kan man ikke tænke sig. Og så slutter Jesus af med at fortælle, men der er altså en her, der vil forråde mig. Og det er det, disciplinen tager fat i. What? Der er en, der vil forråde? Det er i hvert fald ikke mig. Det er nok ham Judas derovre, for han er lidt. Ikke? Og så begynder man at diskutere, hvem der er størst. Og der er det så teksten her, det, hvor Jesus han belærer dem om at sige, jamen det er altså ikke på den måde, I skal bedømme jer selv og hinanden. Bedøm jer i forhold til jer selv. Fasten er en selvransagelsestid, hvor vi får mulighed for at søge stilhed og eftertænksomhed, og måske høre, hvad Gud vil sige om vores liv, om alle vores aktiviteter og vores projekter, og vi har gang i en hel masse, og det er fint. Men hvorfor har vi vores plads i hierarkiet? Eller er det for at tjene? Tjene Gud og tjene næsten. Man kan godt køre fuldstændig tør i sådan nogle motivrentagelser. For det er simpelthen svært at afgøre, hvorfor gør I det, jeg gør? Og der er som regel ikke kun én grund, der er som regel mange grunde til, at vi gør det, vi gør. Og det er altså en af grundene til, at det er så godt, at vi har de små fællesskaber også. De fortrolige fællesskaber. Nære venner, cellegrupper, smågrupper, hvem det ellers kan være, hvor man får mulighed for at være åben, tillidsfuld, ærlig. Læg sin sag frem og sige, jeg har det sådan, og jeg gør sådan. Og så igennem samtalen udvikle en rigtig, altså forstået, en sand forståelse af, hvad vores motiver er. Det er ikke altid, vi kan komme til ende med det. Det er ikke altid, vi kan få gravet helt ned i de dybeste lag. Men vi kan i hvert fald komme ind i en proces, hvor vi også kan tale med Gud om det. Og sige, jeg har hørt nogen sige, jeg tænker, at nu har jeg gjort sådan, og lægge det i hans hænder. Men jeg kan kun sige, noget af det vigtigste, det er det, del det. Lad fællesskabet få lov til at virke. Arbejde. Så er der mulighed for også at komme videre ud af en vej. Den anden del af temaet til i dag, er jo sammen med det her, fordi det handler om vores forkyndelse. Hvordan er det, vi snakker med arbejdskammerater, eller hvem det nu er, vi snakker med om Jesus? Hvad er det for nogle midler, vi bruger? Og der kan jeg godt, som så vanligt, Men nogle gange kan jeg godt blive lidt bekymret, fordi der er sådan en tendens til, ikke også, at vi skal sælge budskabet. Vi skal sørge for, at folk de skal gerne synes, det er altså fedt det her. Så til den der syge, der snakker vi om, at Gud måske vil helbrede, for det har han gjort. Dem, der har haft et skod for, eller et dårligt forhold til deres far, der får vi at vide, at Gud han er Gud. Dem, der er ensomme, der taler vi om fællesskabets betydning osv. Og alt sammen er rigtigt. Men hvis vi flytter fokus fra, hvad faktisk Jesus kom for, og så hen til de her menneskelige behov, som vi alle sammen kan have, hvad så den dag, behovet bliver opfyldt? Eller måske ændrer sig? Eller udvikler sig? Hvad nu, hvis lige pludselig, at de behov ikke længere er der? At hvis den syge bliver rask, hvis den angste bliver rolig, hvis den ensomme flugtig får venner, har vi så brug for Gud? Er det så nødvendigt at komme til Gud overhovedet? Fordi nu har vi jo fået dækket vores behov. Hvis vi tager udgangspunkt i vores behov, når vi skal tale med andre om Jesus, så ender det galt. Nogle gange så hører man, at nogen siger, hvad er du ud af at tro på Gud? Og så er det sådan, det er jo ikke det, der drejer sig om. Jeg har noget ud af det. Jeg har glæde, jeg har fred, jeg har trøst, jeg har opmuntring, jeg har håb om evigheden osv. Jo, jeg har noget ud af det, men det er ikke derfor, jeg tror. Jeg tror, fordi det er sandt. Jeg taler, fordi at jeg tror på, at sådan er virkeligheden. Det er ikke en konstruktion. Det er ikke noget, som fordi jeg har brug for en eller anden krykke i mit liv, så har jeg valgt at tro på Jesus, fordi så kan det være, at jeg får det bedre, eller så kan det være, at jeg bliver rask, eller så kan det være, at jeg bliver rig, eller hvad det nu måtte være. Jeg tror på Gud, fordi det er sandt. Og så har det effekt. Så har det virkelig i mit liv. Det påvirker mit liv, den måde, jeg tænker om mig selv, og tænker om andre på. Men det er ikke derfor, at jeg tror. Paulus han skriver til menigheden i Thessaloniki, der skriver han, brødre, vi vil ikke, I skal være uvidende. Så det her, det er ikke et spørgsmål om, nu skal I altså tage jer sammen og tro. Det her, for Paulus siger han, I skal ikke være uvidende, I skal ikke være dumme, så at sige. I skal vide, hvad der er sandt og hvad der er løgn. Og Jesus er Guds søn, og han er død for vores skyld. Vi er skabt af Gud. Det er det første. Vi er faldet bort fra Gud, og har synd i vores liv, og har brug for at blive frelst af den eneste, der kan, Jesus selv. Og når vi kommer til ham, så vil han aldrig støde bort. Han vil aldrig støde os fra sig. Det er kernen i vores forkyndelse. Det er det, jeg gerne vil sige til jer, og til mine arbejdskammerater og til mine naboer og hvem det ellers er. Det er sandheden. Og hvis de så spørger, hvad får jeg ud af det? Ja, det ser vi på, når der er gået 5 år, og du har troet på Jesus. Så lad os se, hvad du har fået ud af det. Men indtil videre, så det, skal du tro på det, fordi det er det sande. Det skal være vores forkyndelse. Og så kan vi bruge forskellige midler, som er tidsvarende, og de kan være digitale, og de kan være, jeg ved ikke hvad. Fint nok, det gjorde Paulus også. Han henvendte sig også og talte ind i den tid, han var i, og den forsamling, han stod i. Men det, han sagde, det var det, som jeg lige har sagt her, det Jesus er kommet for, den han er, og hvem vi er, og hvad vi har brug for. Jeg må aldrig komme til at overskygge for det centrale, at Jesus har frelst os, for han er den eneste, der kan. Amen. Lad os bede sammen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og bliver en sand Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, vi takker dig for al din godhed og kærlighed. Lad din kærlighed mod os blive til en undskyldning for synden i vores liv, men lad kærligheden vokse og forny os, så vi ser verden, mennesker og dit skaberværk med dine øjne og tager ansvar for vores næste. Far, vi bekender for dig, at vi er selvoptaget og fokuseret på vort eget og på alt det, som vi kan udrette, men som i virkeligheden er frugt af dine ufortjente gaver til os. Far, lad os ikke være så selvoptaget, at vores mål bliver det vigtigste at opfyldes af den, men lad os i et og alt holde fast ved vores første kærlighed, som er rettet mod dig, Jesus, og vores næste. Vi takker dig for, at du i kærlighed har befriet os fra den ondes magt og herredømme over vores liv. Vi beder dig om visdom og nåde til at kunne skelne imellem fristelser og de gode gaver, som du dagligt giver os. Lær os, far, at give uden forbehold og tage os af vores brødre og søstre og nød, og uanset om de deler vores tro eller ej. Tak for fællesskabet i vores menighed, og red os fra at glemme, at netop menigheden er din krop i verden og knytter os sammen i kærlighed og Helligåndens enhed. Tak, at du er her, hvor vi samles i dit navn og beder for vores by, for vores byråd og for vores borgmester, Torben Hansen. Jeg beder dig for vores land, for kong Frederik og hele hans familie, for Folketinget, regeringen, domstolen og politiet, alle som har magt, og vi beder dig at skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem betroet. Tak for jorden, du har skabt, for dens frugtbarhed og energikilder, og vi beder dig, gør os vise i forvaltningen af dit skaberværk, så vi ikke ødelægger den jord, du har sat os til at varetage. Stands det menneske, som ikke plejer at nære de ressourcer og mennesker, som er dem betroet, og hjælp dem, der sulter og tørster på grund af det. Vi beder dig for alle dem, der kæmper med livet, med angst og tvivl, ensomhed og frygt. Vi beder dig for dem, der er ramt af krig, både for jøder og palæstinenser i Gaza, og for russere og ukrainere i Ukraine. Vi beder dig for alle de kristne, der bliver forfulgt, fordi de tror på og bekender dit navn. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste og bruge alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Far, vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Flemming Bots Christensen, vores åndelige vejledere, for Dansk Bibelinstitut, for Menighedsfakultetet og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Velsign og beskyt missionærerne, som forkynder dit ord i andre lande. Og Herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, Gud, kom og hjælp os hver en, som lammet er af livet. Og rejs os op på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted, som frelser og forsoner. Amen. Lad os rejse os.